arvadına da vətəndaşlıq verilmişdi. Tariq Əzin özünü isə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilib, İraqda həbs ediblər, indi də həbsdə qalır, 73 yaşı var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Birləşmiş Ştatlar müsəlman dünyasına birgə layihələr təklif edir. Hər birinin qiyməti 10 milyonlarla dollar olan bu layihələr təhsili, biznesi, qadınların fəal ictimai-iqtisadi həyata cəlb olunmasını və s.ni əhatə edir. Bunları bugün Mərakeşdə dünya müsəlmanlarına müraciətində Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib. İyun ayında Qahirədə Amerika prezidenti Barack Obama Amerika ilə müsəlmanların münasibətlərində yeni başlanğıc adlandırdığı təşəbbüslə çıxış eləmişdi. İndi Amerika həmin təşəbbüsə konkret məzmun verir. Amerikanın təklif elədiyi addımlar nədir? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bildirir ki, Vaşinqton sahibkarlığın müdafiəsi, iqtisadi və təhsil sahəsində yardımlar vasitəsilə müsəlman dünyası ilə münasibətlərini yenidən başlamağa çalışır. Bu barədə Clinton bugün Mərakeşdə keçirilən Ərəb İnkişaf Forumunda çıxışında deyib. Onun bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar elm və texnika sahəsində əməkdaşlıq, qadınların rolunun artırılması, dinlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi sahəsində yeni proqramlar həyata keçirəcək. İyun ayında Prezident Barack Obama da Qahirədə olarkən, ölkəsinin son illər gərgin olan İslam dünyası ilə münasibətlərini düzəldəcəyinə söz vermişdi. Yeni proqramlar haqqında bir qədər ətraflı məlumat verən Reuters agentliyi yazır ki, gələn ilin əvvəlində Vaşinqtonda müsəlman iş adamlarının iştirakı ilə sahibkarlıq sammiti keçiriləcək. Sahibkarlar və sərmayəçilərin əlaqələrinin qurulması, biznesə yardım xidmətlərinin, məktəblərin əlaqələndirilməsi üçün şəbəkə yaradılması da planlaşdırılır. Qeyri-sabitlik təhlükəsi qarşısında olan Yəməndə iqtisadi imkanların artırılması üçün 76 milyon dollarlıq bir layihə həyata keçiriləcək. İordaniyada gəncləri cinayətkarların və terrorçuların caynağından qurtarmaq üçün də başqa bir 30 milyon dollarlıq proqram var. Hillary Clinton dünən Fələstin probleminə dair müsəlman dünyasının könlünü alan çıxışlar eləyib. O deyib ki, İsrailin Fələstin ərazilərində məskunlaşmanı davam etdirmək planlarını Vaşinqton müdafiə eləmir.
Biz hesab etmirik ki, bu məskunlaşma qanunidir. Biz bunu İsrailə də, ərəblərə də, fələstinlilərə və dünyaya da dəfələrlə demişik.
Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da İsraildən Fələstin ərazilərində məskunlaşmanı tamamilə dayandırmağı tələb eləmişdi. Hillary Clinton bugün Mərakeşdən Qahirəyə gedib. Sabah o, Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşəcək. Clintonun Qahirədə də İsrail-Fələstin münaqişəsi barədə çıxışı gözlənir.
Amerikanın müsəlmanlara təklifləri aradakı münasibətlərdə dönüş nöqtəsi ola bilər. Necə ki, 20 il əvvəl Berlin divarının sökülməsi dünyadakı proseslərdə dönüş nöqtəsi oldu. Divarın sökülməyi ilə Şərqi Avropanın kommunist rejimləri yıxılmağa başladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu il Berlin divarının yıxılmağının 20 ili tamam olur. 1961-ci ildə tikilən divar Berlini iki yerə bölsə də, tezliklə kommunizmdən qalan dünya arasında dəmir pərdənin simvoluna çevrildi. 1989-cu ildə divarın sökülməli ilə həmin dəmir pərdə də götürüldü. Berlin divarının sökülməsi təkcə Avropanı dəyişmədi. Berlin divarı yıxılandan sonra Azərbaycanda da, Naxçıvanda və Cəlilabadda xüsusilə yerli əhali İranla sərhədləri, azərbaycanlıları iki yerə bölən dəmir pərdəni dağıtdılar. Babək Bəkir o vaxt Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri olmuş Miralim Bəhramovla söhbətində həmin günlərə qayıdır.
O dövrlər Cəlilabadda, Berlin divarı məsələsi bütün yerlərdə, ziyalı təbəqədə, məsələn mən də kiməmdə müəyyən yerlərdə söhbət ancaq ondan gedir. Ancaq ondan gedir ki, açdılar, bəs biz. Yəni, birbaşa onun o faktın təsdiqindən getmirdi, bəs biz.
Bu, o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri, İranla sərhəddə tikanlı məftillərin sökülməsi prosesinə başçılıq etmiş Miralim Bəhramovdur. Miralim Bəhramov deyir ki, 1990-cı il yanvarın 4-ü və 5-i Bakıda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin konfransında Nemət Pənahlı ona Cəlilabadda sərhəd tirəklərini sökməyi təklif edib. Artıq buna qədər 1989-cu il dekabrın son günlərində Naxçıvanda sərhəd tirəkləri sökülmüşdü. Miralim Bəhramov deyir ki, onlar sərhəd məftillərinin sökülməsinə yanvarın 18-də başlayıblar. Məhz Cəlilabad Xalq Cəbhəsinin təşəbbüsü ilə Cəlilabad rayonu da daxil olmaqla ətraf 5 rayonun ərazisində sərhəd tirəkləri çıxarılaraq tikanlı məftillər sökülüb.
Elin köməli ilə, orada bu tək cəbhətlərin üçündür. Bu, o vaxtı bilirsiniz və Cəlilabadda əhalinin mütləq əksəriyyəti cəbhə tərəfdarı idi.
Bəs Sovet əsgərləri güllə atmadılar?
Sovet əsgərlərinin gücü çatsaydı güllə də atardı. Mənim düz alnım avtomatı sökülür onlar.
Sərhəddə.
Sərhəddə deməli bunların baş qərargahları bizim Dələli kəndində olduğumuza görə. Bunların rəhbərliyi ilə üzbəüz gəlmək üçün mən də Dələliyə getmişəm.
Miralim Bəhramov deyir ki, əhalinin çoxluğu və geri çəkilmək istəməməsi hərbçiləri onlarla hesablaşmaq məcburiyyətində qoyub. Orada cəmi 25-30 hərbçi olub və komandanlıqla məsləhətləşmədən sonra hadisəni müşahidə etməklə kifayətləniblər.
İrandan da onlar hamısı yığışırlar. Bir neçə gün əvvəldən bilirlər də, bir sərhəd yox. Yığışırlar orada, onlar gözləyirlər necə həsrətlə. O sərhəd açılandan sonra bizimkilər qaçırlar o tərəfə. Onlar ki, biraz yarğan idi. Elə bir ki, təpənin başında dururlar, aşağıda boşluqdur, da uçurum kimi. Oradan uzun onlar bizə çatdırmaq üçün necə özlərini açırdılar orada.
Bundan təqribən 20 gün əvvəl 1989-cu il dekabrın 29-unda isə Cəlilabadda Sovet hakimiyyəti devrilmişdi. Rayonun Miralim Bəhramovun rəhbərlik etdiyi təşkilat komitəsi idarə edirdi. Miralim Bəhramov deyir ki, həmin il sentyabrın 13-də Cəlilabadda Qarabağ şüarı ilə keçirilən ilk mitingdə rayon partiya komitəsinin birinci katibinin Lənkərandan gələn qonaqlardan birini sillə ilə vurması müxalifətlə rəsmi orqanlar arasında ciddi uçurum yaratmışdı. Miralim Bəhramov deyir ki, artıq dekabrın əvvəllərindən Cəlilabad birinci katibsiz qalmışdı. Üstəlik Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Bakıda elan etdiyi Ümumi Respublika tətili Cəlilabadda bütün idarə və müəssisələri iflic etmişdi. Miralim Bəhramov deyir ki, onlar İrana girən bütün avtomobilləri Cəlilabad ərazisində saxlamışdılar. Bu da rəsmi başını Cəlilabadla daha sərt dildə danışmağa vadar edir. Miralim Bəhramovun sözlərinə görə dekabrın 28-də Respublikanın müxtəlif yerlərindən gətirilən milis qüvvələri onların çadırlarına basqın edib. Yüzlərlə müxalifət fəalı həbs edilib. Dekabrın 29-da isə əhali milisin atəş açmasına baxmayaraq həm milis idarəsini, həm də rayon partiya komitəsinin binalarını zəbt edib.
Ora salınmış uşaqların lentləri var, necə onları döyüblər orada. Onlar sonra mitingdə göstərirlər də, paltarlarını qaldırıb göstərirlər ki, bədənlərin bizi nə günlərə qoyublar. Qadınlar onu gətirib, analar onu gətirib. Bu bizə qəbul ola bilən şeydir. Ona görə də onlar 20 dəqiqədən sonra onları qaçdırmağa üz tutdular, silahlarını atdılar. Nələr
var? Daşla basqın elədi.
Ancaq daşla, ancaq da. Onlar bizə silahla
yaralanan olmaz ki.
Bir nəfər ölüb, necə yaralanmayıb? 2 nəfər orada ölümdür yaralanmışdı. Biri ölüb, biri yaralanıb.
1990-cı il yanvarın son günlərində isə Sovet qoşunları Cəlilabada girir. Həmin il martın 7-sində isə Miralim Bəhramov başdakı mənzilində həbs edilir. 15 ay həbsdə yatan Miralim Bəhramov 1991-ci ildə azadlığa buraxılıb.
1989-cu ildə Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri olmuş Miralim Bəhramovla söhbətin tam variantını Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Berlin divarının sökülməsi ilə başlanan proseslərə, daha doğrusu buna münasibətlərə qayıdaq. Divar yıxılandan 20 il sonra Şərqi Avropa ölkələrinin əhalisi baş vermiş dəyişikliklərdən razıdırlar mı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pew Araşdırma Mərkəzi Berlin divarı dağılandan demək olar ki, dərhal sonra 1991-ci ildə və indi 20 il sonra Şərqi Avropa ölkələrində sorğu keçirib. Ukraynada o vaxt kapitalizmi dəstəkləyən 52% idisə, indi 36%-dir. Bolqarıstanda və Rusiyada isə cavablar kəskin şəkildə cavab verənin yaşından asılıdır. İki Məmmədova qulaq asaq.
Berlin divarının yıxılması və Avropada kommunizm kabusunun çəkilməsinin ardından çoxlar demokratiya və bazar iqtisadiyyatı ilə həyatlarının düzələcəyinə, daha azad və daha yaxşı yaşayacaqlarını ümid edirdilər. Bəs bu ümidlər doğruldu mu? İnsanlar nəyə ümid edirdi, nə əldə elədi? Pew Tədqiqatlar Mərkəzinin keçmiş sosialist ölkələrində apardığı sorğuda məhz bu suallara cavab aranıb və alınan nəticələr 1991-ci ildə Berlin divarının yıxılmasından cəmi 2 il sonra aparılan sorğu nəticələri ilə müqayisə edilib. Sorğular ümumilikdə 9 ölkədə, Ukrayna, Rusiya, Litva, Bolqarıstan, Macarıstan, Slovakiya, Çexiya, Polşa və keçmiş Şərqi Almaniyada keçirilib və məlum olub ki, bu yerlərdə demokratiya və bazar iqtisadiyyatına keçid ancaq yaşı 50-yə qədər olanların ürəyincədir. Yaşı 50-dən çox olanlarsa daha az xoşbəxtdilər. Misal üçün, Rusiya və Bolqarıstanda yaşların 3-də 1-i çoxpartiyalı sistemə keçidin xeyri olduğunu düşünüb, 30 yaşına qədər olanların isə 3-də 2-si yeni siyasi sistemi bəyənir. Demokratiya keçiddən ən çox məmnun qalanlar çexlər, polyaklar və Şərqi Almaniyada yaşayanlardır. Demokratiya keçiddən peşman olanlar isə ruslar, bolqarlar və ukraynalılar. Ukraynalılar ümumiyyətlə demokratiya və bazar iqtisadiyyatına keçiddən çox peşmandılar. Məsələn, əgər 1991-ci ildə Ukrayna əhalisinin 72% demokratiyanı dəstəkləyirsə, indi belələrinin sayı yarı-bəyarı azalıb, 30%-ə düşüb. Əgər 1991-ci ildə hər iki Ukraynalıdan biri kapitalizmə keçidə sevinirsə, indi ancaq hər üç Ukraynalıdan biri bunu dəstəkləyir. Ukraynalılara baxanda rusların təxminən yarıdan çoxu demokratiya keçiddə məmnun qalıb, tən yarısı isə kapitalizmə keçiddən. Amma Rusiyada 20 illik keçid dövrü millətçilik və imperializm iddialarını gücləndirib. İndi rusların 54% Rusiya ancaq ruslar üçündür devizini dəstəkləyir, 1991-ci ildə belələrinin sayı yarı-bayarı az idi, cəmi 26% idi. Rusların 58% SR-nin dağılmasına hevslənir, 47% Rusiyanın imperiya olmasını təbii hal sayır. Amma 1991-ci ildə SR-nin dağılmasından sonra 3 Rusdan ancaq biri belə danışırdı. Şərqi Avropada da sosializmin nostalgiyası ilə yaşayanların çoxluq təşkil elədiyi ölkələr var. Məsələn, Macarıstan, orada rəyi soruşanların 4-də 3-ü indi 20 il əvvəlkindən pis yaşadığını deyir. Kapitalizmi dəstəkləyənlər isə 1991-ci ildəki 80%-dən indi 46%-ə düşüb. Ukraynalıların 62, rusların isə 45% sovet vaxtı daha yaxşı yaşadıqlarını deyirlər. Regionun bir çox ölkələrində 1991-ci ilə müqayisədə dəyişən bir şey də var. İndi bir çox yerlərdə 20 il əvvələ görə etnik azlıqlara daha yaxşı münasibət bəsləyirlər, nəinki o vaxtı. Regionun 9 dövlətinin altısında yaşayanlar bugünün ən ağır problemi kimi korrupsiyanı göstərirlər. Ancaq ruslar daha çox narkotiklərdən narahatdır.
Şərqi Avropada, xüsusilə də Ukraynada hazırda əhalini yəqin ki, Berlin divarından çox donuz qripi maraqlandırır. Ukraynada donuz qripi ilə bağlı panika dünyanın diqqətini yenidən donuz qripi epidemiyasına yönəldib. Almaniyada H1N1 xəstələrinin sayının artımı həftədə 3000-ə çatıb. Bundan əvvəl hər həftə 1800 yeni xəstə qeydə alınırdı. Cənubi Koreyada universitetlərə qəbul imtahanları başlanır. Donuz qripinin yayılması təhlükəsinə görə hökumət qəbul imtahanlarını təxirə salmağa düşünür. Monqolistanda at ətinin qiyməti kəskin qalxıb. Cəmaat donuz kalbasası yeməyə qorxur. Bəs Azərbaycana donuz qripi epidemiyası təhlükəsi varmı?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı noyabrın sonuna Azərbaycana qripə qarşı 170 min dozalıq peyvənd göndərəcək. Bu azdır ya çoxdur? Amerikada bugün açıqlanan son tədqiqata görə uşaqlara donuz qripinə qarşı peyvəndin 2 dozası vurulmalıdır. Azərbaycanda peyvənd işi nə yerdədir? Azərbaycanda nə qədər H1N1 qripi virusuna yoluxan var? Azərbaycan donuz qripi ilə mübarizəyə necə hazırlaşır? Hansı işləri görürlər? O cümlədən maarifləndirmə nə yerdədir? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli araşdırır.
Mən bunu bir fəlakət kimi baxıram. Qorxulu bir şeydir.
Əllə görüşmək lazımdır.
Öpüşmək olmaz.
Bizdə bax şey ölkədə var elə bir şey ki, xəstəliyin nəsən malcı deyirlər.
Ya televizorda deyirlər, ya qəzetdə çıxar, ya elan yapışdıralar. Elə bir şey görməmişəm.
Dan çox sizin qorusun öz. Əlinə necə gəlir?
Həkimlər deməlidir, məlumat verməlidir.
Məlumatsızlıq. İnformasiya versinlər də biz nə edəyik, nə ayıraq?
Ukrayna, Rusiya və Türkiyədə H1N1 virusundan ölənlərin sayı artdıqca Azərbaycanda da əhalinin təşvişi artır. Ancaq Səhiyyə Nazirliyinin rəsmiləri deyirlər ki, virus Azərbaycanda təhlükəli həddə deyil. Nazirliyin Sanitariya və Epidemiologiya İdarəsinin rəhbəri Viktor Qasımov deyir ki, ona görə də küçədə xüsusi maska ilə gəzməyə hələ ehtiyac yoxdur.
Epidemioloji vəziyyət ağırlaşanda bəli, ondan istifadə oluna bilər. Nəinki o hər bizdə H1N1 virusu hələ dövr etmir.
Viktor Qasımov deyir ki, noyabrın sonlarında Azərbaycana 170 min vaksin gətiriləcək.
170 minə yaxın doza vaksin daxil olmalıdır. Prioritet qruplarda bu saat müəyyənləşdirilir. Nəzarət hər yerdə aparılır. Xəstələr müayinədən keçir, lazım gəldikdə hospitalizə olunur. Eyni zamanda şübhəli şəxslərdən də laborator müayinəsi üçün nümunələr götürülür.
Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyev isə deyir ki, hökumət təxirəsalmaz tədbirlər görməlidir.
Dövlətimiz tərəfindən müvafiq proqram təşkil edilib, ancaq bunu işə salmaqdan söhbət gedir. Bir də ki, indi bu qanun kütləvi informasiya vasitələrində donuz qripi deyilən bu qripə qarşı təbliğat kampaniyası demək olar ki, təşkil edilməyib.
Səhiyyə Nazirliyinin Tan Əleyhinə stansiyasının direktoru Şair Qurbanlısı deyir ki, virusun geniş yayıldığı ölkələrlə gediş-gəliş əlaqələri sıxıldığından təhlükə böyükdür.
Rusiya ilə də, Ukrayna ilə də, Türkiyə ilə də gündə minlərlə adam sərhədi bu tərəfə sərhədə keçirlər. Ona görə bu əlbəttə qorxu yaradır.
Şair Qurbanov deyir ki, bu xəstəlik adi qripdən heç nə ilə fərqlənmir. Burada da yüksək hərarət, baş ağrıları, tənəffüs yollarının iltihabı, öskürmə, asqırma, bədəndə əzginlik olur. Ona görə də özündə bu əlamətləri hiss edənlər dərsə, işə, kütləvi yerlərə getməməlidirlər.
İnsanlar çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə kütləvi toplantı olan yerlərə getməsinlər. Çalışmalıdır ki, məsələn, əlləri digər insanlarla görüşdükdə və ya insanlar daha çox toplanması avtobus olsun, pasajlardan tutduğu. Ona görə çalışmalıdır ki, test əllərini sabunla və yaxud da ki, dezinfeksiya edici məhlulla yumalı. Kim özünə xəstə edirsə, onlar çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə kollektivini aralansınlar, evdə otursunlar və həkim çağırsınlar.
Viktor Qasımov isə deyir ki, donuz qripinin əlamətləri adi qripə çox oxşadığından xəstəlik hiss olunan kimi həkimə müraciət etmək lazımdır. Diaqnozu isə yalnız həkim laborator analizlərdən sonra qoya bilər.
O diaqnozu həkim laboratoriya vasitəsilə qoya bilər. Yalnız başqa sözlə o diaqnozu qoymalı olmaz. Poliklinika əlamətlərə baxıb, əgər oxşardırsa simptomları, onda nümunə götürür, göndərir laborator müayinəyə. Yalnız laborator müayinədən sonra o diaqnozu qoymaq olar.
Səhiyyə Nazirliyi bu xəstələr üçün Acir Xəstəlikləri İnstitutunu və 7 sayılı uşaq yoxucu xəstəxanasını ayırıb. Azərbaycanda H1N1 virusu iyul ayında 2 nəfərdə tapılmışdı. Onlar müalicə olunandan sonra sağalmışdılar. Səhiyyə Nazirliyi ilə deyirlər ki, hazırda Azərbaycanda bu virusun daşıyıcısı yoxdur.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı dəfələrlə bildirib ki, donuz qripi hələ mutasiya eləyib, ölümcül qripə çevrilməyib. Azərbaycanda donuz qripi yox, quş qripi olanda hökumətdən informasiya almaq mümkün deyildi. Dövlət qurumlarından informasiya almaq probleminə keçək. İnformasiyanı niyə vermirlər? İnformasiya verməyən məmurun cəzalandığını eşidən olubmu? Halbuki 4 il bundan qabaq Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqda qanun qəbul olundu. Qanundan sonra vəziyyət nə qədər dəyişib? Bu barədə az sonra.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özünə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hökumət qurumlarının soruşulanda cavab verməli olduqları 4 il əvvəl xüsusi qanunla təsbit olundu. Cavab verməyənlər üçün hətta cəzalar da qoyuldu. Ancaq bu qanun işləyirmi? Artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda bilgi hüququnun təmin olunması haqda xüsusi hesabat hazırlayıb. Bugün müzakirəyə çıxarılan həmin hesabatdan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Mərkəzi qərargahı Böyük Britaniyada yerləşən Artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda informasiya hüququnun təmin olunması ilə bağlı araşdırmalar üzrə hesabatını açıqlayıb. Hesabatı açıqlayan Artikl 19-un proqram rəhbəri Natali Lasekot bildirir ki, araşdırmalar Azərbaycanda hüquqi baza olmasına baxmayaraq vətəndaşların informasiya almaq azadlıqlarının yetərincə məhdudluğunu göstərir.
Araşdırmalar göstərir ki, qanunvericilikdə ciddi problem yoxdur. Əksinə qanun hökumət orqanlarının üzərinə vətəndaşın olaraq ünvanlanan sorğularına cavab vermək üçün məsuliyyət qoyur. Amma praktika bunu göstərir ki, vətəndaşlar dövlət orqanlarından çox az hallarda sorğulara cavab ala bilir. Monitoring dövründə dövlət orqanlarından ünvanladığımız çoxsaylı şikayətlərdən yalnız birinə cavab aldıq. Novxanı bələdiyyəsinə ünvanlanan sənədə yazılı olmasa da şifahi cavab verildi. Çox təəssüf, vətəndaş sorğularına cavab almayaraq məhkəmələrə üz tutmağa məcbur olur. Ancaq bu yolda effektli deyil. Belə demək mümkünsə, Azərbaycanın rəsmi qurumlarında sir mədəniyyəti formalaşıb.
The right to information will be realized. Natali Lasekot deyir ki, məsələ ilə bağlı ən problemli məqam qanunun tələbinə baxmayaraq, hələ də ölkədə media üzrə müvəkkilin, ombudsmanın təyin olunmamasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının AREX təşkilatının eksperti Ələsgər Məmmədli də bu fikirləri bölüşür.
Qanunun tələbi bilirsiniz 6 ay içində olmalıydı və bu iyun 2006-cı ildə prezident təqdim eləməlidir 3 namizəd Milli Məclisə. Milli Məclis bunu birini seçməlidir. Burdan anlaşılır ki, prezident qanunun tələbini hələ yerinə yetirməyib. Və bu effektiv olardı mı sualı? Sözsüz ki, bir mənalı olaraq düşünmək olmaz ki, bu çox yaxşı effekt verəcək. Amma ən azından o qurum öz varlığını göstərmək üçün deyək ki, 100% müraciətin bir 20%-nə müəyyən cəhd eləsə belə bu özü müəyyən effekt deməkdir.
Media müxtəlifliyi institutunun təmsilçisi Nick Hagen isə media ombudsmanı ilə bağlı Britaniya təcrübəsindən danışır. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Krallıqda da insanların informasiya almaları bəzən çətinləşir. Ancaq media ombudsmanı institutu xeyli problemi çözə bilir.
Britaniyada vətəndaşlar dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sorğular vermişdi. Sorğularda bəlli olmuşdu ki, büdcə vəsaitlərinin bir hissəsi pornofilmlərin alınması və daha bir neçə önəmsiz məsələyə xərclənib. Vətəndaşlar bu informasiyaları çox çətinliklə əldə edə bildilər. Ancaq bu məsələdə vətəndaşlara media ombudsmanı olduqca ciddi yardım göstərdi. Sonda isə büdcə vəsaitlərini belə önəmsiz məsələlərə sərf edən bir nazir işdən çıxarıldı. Bu sənədə səs verən Britaniya parlament üzvləri isə həmin vəsaiti büdcəyə qaytarmalı oldular.
Media hüququ institutunun direktoru Rəşid Hacılı da o fikirdədir ki, Azərbaycanda informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanun tələbləri ən çox pozulan qanunlar sırasındadır.
Azərbaycanda sənədlərin normal bir uçudu yoxdur. Yəni, mən bugün bir sənəd istəyirəmsə hansısa bir nazirlikdən, nazirliyin heç mən o işə məsul olan şəxsi o sənədin olub-olmadığını, harada olduğunu heç bilmiriz. Və belə halda təbii ki, onun heç mən onu vermək imkanları da xeyli dərəcədə çətinləşir. Sənədlərin vahid, aydın, dəqiq reyestri olmalıdır. Özdə qanuna görə həm də bunun elektron variantı olmalıdır və qanuna görə bu həm də internetdə yerləşdirilməlidir. Bizim o mətbuat xidməti istəyirik, heç o bilmir. Gedir hansı kimdənsə istəyir, hansı şöbədən, orada deyirlər ya var, ya yoxdur. Ən adi şeyləri belə almaq bu baxımdan xeyli çətinləşir.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov isə düşünür ki, media ombudsmanı məsələsi qanunun tələbi olsa da bu o qədər də vacib deyil.
Vətəndaşların birbaşa müraciəti var ombudsmana. Bunlar edirlər, bu məsələlər var. Sırf mətbuat ombudsmanı. İndiki dövrdə hələ ki, mən hesab edirəm ki, bu artıqdır.
Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, indi Azərbaycanda vətəndaşların daha ciddi problemləri var və dövlət diqqəti daha çox bu sahələrə ayırmalıdır.
Bakıda informasiya almaq imkanlarına bir misal. Naxçıvana, məsələn, təyyarə bileti kəskin bahalanıb. Jurnalist bunun izahını soruşanda izah verməyi Nazirlər Kabineti Azalın boynuna atır, Azal hökumətin. Blokadada olan Naxçıvana uçuş niyə bahalandı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İndiyə kimi Naxçıvana uçuşlar güzəşdi qiymətlə idi, fərqi hökumət ödəyirdi. İndi bilet birdən-birə 75 manat oldu. Bakıya gələn Naxçıvanların çoxu iş dalınca gəlir. Bakıya gəlmək onlar üçün zəruridir. Ancaq belə baha bilet almağa imkanları yoxdur. Hökumətin blokadada olan Naxçıvan əhalisinə güzəşli bilet satmağa doğrudan mı imkanı yoxdur? Sevinç Hüseynzadə yaranmış vəziyyəti öyrənib.
Bir neçə gündür Bakıdan Naxçıvana və əksinə istiqamətdə sərnişin daşıyan marşrutların bəxti lap gətirib. Əvvəllər çətinliklə dolan avtobuslarda adamlar indi şəhər daxili marşrutlarda olduğu kimi ayaq üstə də mənzil başına getməyə razıdırlar. Noyabrın 1-dən Bakı, Naxçıvan, Bakı istiqamətində uçuşların qiyməti artırılıb. Əslində rəsmilər bunun artım olmadığını, yalnız güzəşlərin ləğv olunduğunu desələr də, həqiqət budur ki, əvvəllər biletin qiyməti 40 manat idisa, bu aydan biletlər 75 manata satılır.
Mən xəstəm var, əl uşaq. Elə uşaq. Qalanın çıxış müalicəsini satıram. Biletə də qaldı. Məcburuq ki, öləkdə iş yerimiz yox, pul yox, heç nəyə hesab yox, ondan nə alacaq? Elə 40 lira ilə nağd elə pensiya, ondan nə alsın bilet? Biletə qaldı 35 lira.
Bakıdan Naxçıvana yollanan bu qadına aeroportda deyil, avtovağzalda rast gəldim. O da digərləri kimi növbəyə düzülərək İran ərazisindən keçərək Naxçıvana gedən marşruta bilet almaq istəyirdi. Növbədə dayanan Naxçıvanlılar da bir ağızdan vəziyyətlərinin ağır olduğundan gileylənirdi.
Danışsan düzələcək. Cuman var, yanvardan da bu da qalxacaq. Danışmağın xeyri yoxdur. Danışıb əsabları çorlamaq lazımdır.
Baxma da zəifi var, kasıbı var. Ona görə məcbur avtobusla gedirlər. Naxçıvanlı heç avtobusla getməmişim. Təyyarə ilə getmişəm.
Bakıdan Naxçıvana avtobusla bir gedişin qiyməti təyyarədən təxminən 5 dəfə ucuzdur. 14 manat 20 qəpiyədir. Əvvəllər gündə bir dəfə paytaxtdan çıxan avtobusların sayı artmaqdadır. Bakı beynəlxalq və şəhərlərarası avtovağzalında bilet xəzinədarı işləyən Suğra Həbibova deyir ki, biletlərin qiymətində artım yoxdur, amma bir neçə gündür sərnişinlərin sayı xeyli artıb.
Bizə qiymət artımı getməyib elə. Əvvəl hardasa bir maşını gec doldurardıq, hardasa bir 15-20 sərnişinimiz olardısa, indi artıq 40 maşın, ikinci maşın əlavə eləmişik. Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, üçüncü maşını da verəcəklər isə.
Xəzinədar xanım biletin 14 manat olduğunu israr eləsə də, bir neçə sərnişin bileti 1 manat baha aldığını dedi. İndi onları bir məqam da narahat eləyir. Təyyarə biletləri kimi avtobus qiymətləri də artırıla bilərmi? Paytaxtda Muxtar Respublikaya sərnişin daşınmasına nəzarət eləyən M-Trans MMC-nin iqtisadiyyat şöbəsinin rəisi Abidi Mətləb deyir ki, öz başına heç bir qiymət artımı gözlənilmir.
Hal-hazırda Bakı Naxçıvan marşrutunda gediş haqqı 14 manatdır və 14 manat olaraq qalmışdır. Nəqliyyat vasitələrinin artılması nəticəsində gəldikcə sərnişin axını nəzərə alınaraq nə qədər avtobus lazımsa ayrılacaqdır. Əvvəllər əgər məsələn Bakıdan bir avtobus yola düşürdüsə, artıq bir neçə gündür ki, iki avtobus özü də tam sərnişinə dolu yola düşür. Təsdiq olunmuş sənədə əsasən 4 hərəkət cədvəli təsdiq olunub. 4 avtobus yəni getməlidir.
Təyyarə ilə uçuşlara gəlincə hər gün Bakı-Naxçıvan arasında 6-7 reys olur. İki tərəfli istiqamətdə təxminən 800 min nəfər uçur. Azərbaycan Hava Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, sərnişinlərin sayı bir o qədər azalmayıb, əvvəlki axarı ilə davam edir. Amma yeni qiymətin 75 manatın insanların büdcəsinə uyğun olub-olmadığına gəlincə, Azal rəsmisi bəzilərinin çətinlik çəkdiyini istisna eləmədi. Bəs güzəştlər niyə məhz indi ləğv olunub? Məhərrəm Səfərli bu sualı Nazirlər Kabinetinə ünvanlamağa məsləhət bildi. Bu qurumsa şərh verəcək tərəfin Azal olduğunu bildirdi. Azal və Nazirlər Kabineti şərh verməsə də iqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, təyyarə biletinin qiymətinin qalxması ölkə büdcəsinin gərgin vəziyyətdə olması ilə əlaqədardır.
Görünür büdcənin imkanları məhdudlaşması hökuməti bu cür ayrı-ayrı istiqamətlərdə yönəldilən vəsaitlərə qənaət etməyə məcbur edir və hesab edirəm indiki halda güzəştlərin ləğv edilməsinin baxıcı səbəbi məhz dövlət büdcəsindən bu istiqamətlərə ayrılan subsidiyaların azaldılması və dövlət büdcənin xərclərini azaltmaq istəyi
Ötən il Tarif Şurası Bakı-Naxçıvan təyyarə biletlərinin qiymətini 16 manatdan 95 manata qaldıranda ictimaiyyətin narazılığı ilə üzləşmiş qiymət 40 manata endirilmişdi. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qalan məbləğ Azala subsidiya şəklində ödənilirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Mari Çingizoğlunun apardığı proqramda bu dəfə söhbət ünvanlı sosial yardımlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.